kɔmasegina a kunnafoni fɛ kɛrɛnkɛrɛn ko hakilijamajɔ la k'a be a lahalaya walawalanin kɔlɔsi cogo min na kalataw be boloda kalo naani la nin ye waati jan ye fɛn caman be se ka fale min kɔnɔ an ka kan k'an janto ka tugu min bena kɛ kɛrɛnkɛrɛn ka kumalasela dimitri peskov y'o fɔ life ru o kunnafonidilaw ye Jerusalem, jamanakuntigi Isaac Herzog ye foli lase Amérique jamanakuntigi ma a ka dɛmɛ kologirin Israel jamana ma. Pologne fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Donald Tusk u ye kɔsegin kɛ jamanakuntigi Biden ma k'a fɔ ko a ye bɛjɛ fanga barika bonya a ka fɔ la. I ye latigɛ gɛlɛnw caman ta minnu sababu la Pologne, Amérique ani diɲɛ lakananen don ani jamu fanga barika ka bon. Pologne ɲɛmaa y'o jaabi X kan. Berlin dugu kɔnɔ chancelier Olaf Scholz ye latigɛ nin bisimila min ka kan ni bonya ye. Royaume-Uni jamana fanga ɲɛmɔgɔ Keir Starmer y'a jira karidon wula fɛ ko ale ye Amérique jamanakuntigi ka latigɛ nin bonya. Demokratiw kunbaw ye teliyala Joe Biden ka tiɲɛ tanu karidon na Amérique jamanakuntigi ka tariku latigɛ kɔfɛ n'o ye ka dan sigi a ka cɛbɔya ma sarati filanan laɲini na k'a sɔrɔ republikɛnw ni dimi ye wele bila k'a ka fanga bila joona. Tarikiw bena Amérique jamanakuntigi Joe Biden kiri tigɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Daryl West min be Brooklyn Institution na o y'o waju k'a sɔrɔ jamanakuntigi y'a ka sarati filanan keleku o ɲininiw dabila karidon juye kalo o tile 21 sinaya hukumu kɔnɔ min be ka caya a yɛrɛ ka politiki jɛkulu kɔnɔ ani ka jamanakuntigi dankan Kamala Harris kokɔrɔdɔn ka bila a nɔ na ka kɛ a tɔn ka cɛbɔ ye ka republikɛn Donald Trump kɛlɛ. Ne hakili la Biden sera yɔrɔ la dafiye jugu ka manga bonya fɛ wari ja tun be ka daminɛ ni mɔgɔ suganilenw nunu bɛɛ tun b'a ɲini a fɛ a kana boli a y'i sigi dɔrɔn min na k'a miiri o la wa a ye jamana bila tiɲɛna a yɛrɛ ka politiki jigiyaw sanfɛ.